Hyvä. Eli lähdetään liikkeelle. Analyysiä käydään läpi. Tuossa on nuo lähteet. Ehkä toi Hoyerin kirja on se, mistä mihin toi Mäkikuhnakin vetosi, kun hän opetti sitä kilpailevien hypoteesien menetelmää. Ja tämä Hoyerin kirja, tämä on aika hyvä. Käydään läpi vähän sitä Hoyerin kirjaa tänään enemmän. Niin kuin sanoit, Mäkikuhna puhuu siitä kilpailevien analyysien menetelmästä, mutta se Hoyerin kirja pitää sillä paljon muutakin. Katsotaan kohta semmoinen käsitekartta, joka näyttää aika hurjalta. Hurjalta, se on suoraan sitä Hoyerin kirjasta tai Hoyerin kelmuista. Ja sitten tuossa on toi Varjosepin kirja, joka kertoo siitä jonkinpurin epäonnistumisesta. Sitten nuo kaksi kirjaa pitäisi ollakin teille jo sulle tuttuja, koska tuo toinen on nyt tenttikirja ja se toi toinen on kolmoskurssin tenttikirja, toi From Secrets to Policy. Mutta nämä on tässä lähteinä, ja tämä on julkinen tämä juttu. Tässä on tämä disclaimer. Mä pari kurssia varmaan joudun käyttämään tätä disclaimeria, ennen kuin mä oon riittävän kaukana entisestä ammatistani, jolloin ei enää synny epäilyksiä siitä, että mä puhun täällä jotain semmoista, mitä mä en saisi puhua. Mutta joka tapauksessa käydään nämä disclaimerit läpi vielä. Eli tavoite opettaa periaatteet toimintatapoja, eikä kattava kuvaus, vaan tässä katsotaan tätä analyysiä. Tämä antaa tukea myöskin sen seuraavan kurssin ryhmätyön tekoon, sen analyysin tekoon. Ja sitten julkiset lähteet. Isä painotteinen, koska mä oon nyt ottanut jonkin kippurin. Mä yritän juoksuttaa sen jonkin kippurin epäonnistumisen läpi nyt tässä näillä kursseilla. Palataan varmaan kolmoskurssillakin vielä siihen. Ja ei syyllistä tiettyjä valtioita, vaan esimerkkejä. Eli ei ole Yhdysvaltio paha tai Venäjä ei ole paha tai Ruotsi ja niin edelleen, vaan nämä ovat esimerkkejä. Ja sitten Suomen sotilas- ja siviilitiedustelua ei juurikaan käsitellä näillä tunneilla. Siinä on nämä disclaimerit. Eli tässähän me nyt ollaan. Tässä on tiedusteluprosessi, se ympyrä piirretty vähän eri lailla. Eli täällä vasemmalla on nämä keräyslajit. Ja sitten kun lähdetään liukumaan sieltä tänne oikealle, niin tulee se analyysi, joka jakautui kahteen osaan. Sehän jakautui siihen ensimmäisen tason analyysiin, jossa tavallaan sen tiedustelulajin, oli se sitten vaikka signaalitiedustelu tai henkilötiedustelu tai kuvaustiedustelu, sen asiantuntija kääntää sen, on se sitten signaalitieto tai kuva tai mikä tahansa, niin kääntää siinä kuvassa olevan sen tiedustelutiedon niin kuin yleistiedustelukielelle, koska se yleistiedustelija ei välttämättä sille ei sano mitään joku taajuus tai kutsu tai joku pikseli tai vastaavaa, vaan sille pitää kertoa tavallaan, että mitä se tarkoittaa niin kuin tiedustelukielellä se ensimmäisen asteen analyytikon havaitseva homma siitä kerätystä datasta. Ja sitten se menee sinne sieltä toisen portaan, tai niin kuin sanotaan all source analysis, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkien tiedustelulajien analyysitieto yhdistyy siihen. Se menee sieltä sinne asiakkaalle sitten. Ja tuossa näkyy vielä se keräys, prosessointi, analyysi, raportointi, data, informaatio, tiedustelutieto. Tämä on tuttua juttua jo. Ja sitten kun mennään siihen jonkippuri 73, niin sehän lähti siitä, että meillä oli ne keräyslajit. Tuossa on ne muistettiin vielä ne keräyslajit, mitä niillä israelilaisilla oli. Eli signaalitiedustelu ja sitten tuo kuvaustiedustelu, lähinnä lentokoneilla, panttomeilla. Ja sitten avointen lähteiden tiedustelu. Se oli sen Ammanin, eli sotilastiedustelun keräyslajit. Ja sitten Mossad hoiti sen henkilötiedustelun. Ja tässä oli ongelmana se, että Mossadin tämä henkilötiedustelutieto ei koskaan mennyt suoraan sinne päättäjille, vaan se Aman käytti myöskin tämän Mossadin keräämän tiedon ja liitti siihen omaan se tavallaan säännösteli, että kuinka paljon tässä Mossadin tiedosta meni sinne päättäjille sitten. Mutta täällä todellakin niin se muutetaan se keräyslajikohtainen tieto niin yleistiedustelukielelle ja se sanitoidaan. Eli sanitointihan tarkoitti sitä, että sit hävitetään se lähde. Eli kun se menee eteenpäin se tieto, niin tyypillisesti se asiakas ei tiedä, että onko tämä signaalitiedustelutieto vai onko tämä henkilötiedustelutieto, vaan sen pitää vaan luottaa siihen, että se on paras mahdollinen tieto, minkä se tiedustelupalvelu pystyy tähän asiaan liittyen niin tuottamaan. Täällä suojataan kohteita, koska jos se kohde nousee pintaan, eli paljastuu, mikä se kohde on, niin se kohde yleensä kuivuu. Jos on henkilötiedustelun kohde, niin se pahimmassa tapauksessa niin tapetaan siellä toisessa maassa. Jos on signaalitiedustelun kohde, niin se kohde muuttaa sitä kommunikaatiokäyttäytymistään ja niin edelleen. Ja täällä tämä intuitio, tämä kuudes aisti, tällä on iso merkitys, koska pitkään keräystyötä tai ensimmäisen portaan analyysiä tehnyt tyyppi, niin se yleensä vaistoaa, että jos on jotain outoa. Se pystyy sanomaan, että puhutaan harhauttamista ensi tunnulla enemmän, mutta se yleensä se haistaa, että tässä on jotain pielessä. Että tässä ei ole kaikki nyt kunnossa. Niin kuin muistatte Jon Kippun luennosta, niin ne signaalitiedustelukaverit, nehän niin kuin sanoo, että tämä ei ole tyypillistä harjoituskäyttäytymistä, tämä mitä egyptiläiset tekee siellä, vaan tämä tarkoittaa jotain muuta. Mutta sitten tämä all source-analyysi ei ottanut huomioon sitä sen signaalitiedustelun puoleen sitä intuitioa, ja se meni siinäkin pieleen. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin päästään sinne all source-analyysi, ja tässä oli tämä Seira, joka oli se Amanin johtaja, joka vastasi siitä all source-analyysistä, ja sehän meni pieleen siellä, ja sitten päästään asiakkaisiin. Eli tässä on nyt kuvattuna vielä niin kuin Jon Kippurin kannalta tämä sama kuva. Muistan prosessi. Sitten mä sanon, että puhutaan tuosta Hoyerin kirjasta. Tässä on kirjan kansi. Tämä on muistaakseni 2014 uusin painos tästä. Ja tämä kaveri, tämä Hoyer, niin se on palvellut 45 vuotta CIA:ssa. 45 vuotta CIA:ssa. Sekä analyytikkona että keräyspuolella että sitten operatiivisessa johdossa. Ja se sitä rupesi harmittaan yhdessä vaiheessa se, että analyysit meni pieleen ja sitten se, että ei tavallaan ollut mitään niin kuin työkalut. Kaikki teki vähän, pääosa analyytikoista on rekrytoitu yliopistoista tyypillisesti, oli mikä tahansa tiedustelupalvelu tai minkä maan tahansa tiedustelupalvelu, ne tuo ne yliopistosta opitut tavat analysoida asioita, mitkä on ihan hyviä varmaan tavallaan, miten tehdään tutkimusta, mutta ne ei välttämättä sovi aina tuonne tiedustelupuolelle. Tämä Hoyer rupesi kehittämään tällaista strukturoituja analyysitekniikoita. Ja se siinä työn ohjalla kehitti ja testasi niitä ja sai vietyä eteenpäin. Se kehitti niin kuin kahdeksan eri perhettä näitä tekniikoita. Voidaan katsotaan kohta tarkempaa, mitä se tarkoittaa, mutta kahdeksan eri perhettä. Tämä on se häkkyrä, että mä sanoin, älkää pelästykö, tätä ei kysytä kokeessa. Eli se kehitti kahdeksan eri tällaista metodia tai metodiperhettä. Miten se pilkotaan se probleema palasiksi ja miten se visualisoidaan ja miten siitä tehdään idea ja indikaattorit. Käydään läpi tämä kohta tarkempaa, mutta hän niin kuin tavallaan kehitti tämän ja tästä voidaan tämä voidaan tehdä niin, että otetaan vain osa tästä käyttöön, tai se ongelma voidaan juoksuta koko näiden kahdeksan ruudun läpi ja niin edelleen. Ja mehän ollaan käyty nyt, mitä mäkin kun kävi läpi, oli tämä. Eli yksi pikkuinen palanen, tämä kilpailevan hypoteesianalyysi, mikä on aika hyvä, koska se on aika toimiva, ja kuitenkin se on aika ytimessä koko tässä prosessissa. Mutta katsotaan vähän tarkempaa kohtaa, että mitä tämä on niin kuin, tämä syönyt tämä palikka. Eli jos lähdetään tuolta ykkösestä, niin se on nimenomaan se, miten se ongelma pilkotaan. Kun se tiedustelukysymys tulee, niin hahmotetaan, että joku ongelma siinä on, ja miten se niin kuin pilkotaan se tiedustelukysymys, että päästään työstämään sitä. Ja siellä on tämä avainoletusten tarkistaminen, mikä ollaan käyty kerran läpi, katsotaan uudestaan vielä, mitä se tarkoittaa. Sitten tämä mind maps. Eli mielekarttoja. Mielekarttoja voidaan käyttää, kun työskennellään yksin tai sitten ryhmässä, niin samalla tavalla tuo mielekartta on hyvä systeemi. Kun hahmotetaan, mitä oikein multa kysyttiin ja mihin multa oikein vastataan, niin tämä auttaa siihen kaiken kaikkiaan. Ja siitä tehdään idea, mietitään, että okei, meidän pitää vastata tähän kysymykseen. Ja siinä voidaan käyttää tätä brainstormingia esimerkiksi yhtenä työkaluna. Nyt me katsotaan, pilkotaan se ongelma palasiksi ja visualisoidaan ja mietitään sitä, että luodaan siitä se idea, että mitä meiltä on oikein kysytty, niin me tiedetään, päästään tavallaan eteenpäin. Me voidaan katsoa kohta tarkempaa noita ympyröitä vielä. Tässä on kuva siitä mindmapista, eli mielekartasta. Se on tämän näköinen. Eli tuossa on esimerkkinä, miten ihmisten käyttäytymistä pitää muuttaa, kun kamppaillaan tuota ilmastonmuutosta vastaan. Eli siitä vaan lähdetään piirtämään, mitä vaan mieleen tulee, lähdetään piirtämään tuota karttaa. Ja se elää. Mulla oli yksi pomo, joka teki kaikki muistiinpanot tällä näin. Ja se oli tosi hyvä. Se oli muutama erivärinen kynä. Ja se ei koskaan kirjoittanut mitään, se piirsi vain mielekarttoja. Ja se toimi tosi hyvin. Ja sitten on olemassa ihan tekosovelluksia. Tämä on mun mielestä, olisiko tämä, en muista kenen tämä on. Tämä löytyy netistäkin ihan tämmöinen sovellus, mitä voi käyttää. Tämä on ilmanen vielä. Niillä voi piirtää mielekarttoja. Mutta tämä auttaa niin kuin siinä sen ongelman hahmottamisessa. Ja tämmöistä kun piirtää ryhmässä vielä, niin se tavallaan siinä brainstormingissa, niin se saadaan hahmotettua, että mitä meiltä oikein kysyttiin ja mitkä asiat tähän yleensä liittyy. Koska tämmöinen on tärkeää, että sä hahmotat, että mitä kaikkea tähän liittyy, koska puhutaan myöhemmin indikaattoreista tänään, niin nämä liittyy niihin indikaattoreihin myöskin. Tai sitten aikajana. Aikajana on aika hyvä joissain tapauksissa. Jos se ongelma on tavallaan saatu hahmotettua sellaiseksi, että se pysytään aikajalla katsomaan. Me tiedetään, että siinä on tämä eikä mitään muuta. Tässä on esimerkki, taitaa olla naiset, miten naiset on ilmailussa edenneet ja menneet eteenpäin sun muuta. Tässä on esimerkki aikajanasta. Jos pystytään tavallaan niin kuin kiteyttämään se tiedostelukysymys hyvin simppeliksi. Esimerkiksi, miten naiset ovat olleet mukana ilmailussa. Tämä on se avainoletusten tarkistaminen, eli voidaan katsoa, että se oma hypoteesi ja logiikka toimii. Tämä voi tarkentaa sitä tiedostelukysymystä. Eli kun piirretään sitä mindmappia, niin samalla voidaan kysyä, että tunnetaanko me kaikki toimijat, miten tavoitteet, motiivit ja toimintatavat. Eli tämä on iteratiivinen prosessi, ja tämä voi elää vielä sen tavallaan tiedusteluanalyysinkin aikana huomata, että hei, meiltä jää kokonaan ottamatta huomioon vaikkapa Norja tai joku muu. Ja luokitellaan kolme kategoriaa. Pitää paikkansa varauksesta on kyseenalainen. Ja sitten kyseenalaisten vastausten kohdalla kysy. Että miksi me oletetaan, että joku on todennäköistä tai ei. Missä olosuhteissa voi olla väärä se meidän oletus. Ja kuinka paljon se vaikuttaa meidän analyysin tulokseen, jos on väärin. Ja nyt kun puhutaan tiedustelusta, niin siinä on hyvää se, että se analyytikko ja sitten se keräys, ne on jatkuvassa kanssakäymisessä. Eli periaatteessa me voidaan ohjata sitä keräystä. Jos meitä jää joku kyseenalaiseksi tai joku tieto puuttuu, niin me voidaan ohjata sitä keräystä. Et etsikää tämä tieto. Ja se on jatkuvaa dialogia, analyysi. Ja keräys. Ja jos te olette semmoisessa työssä, että te toimitte jossain missä tahansa, että teidän pitää etsiä sitä tietoa ja analysoida sitä, koska hyvin usein käy niin, että etenkin ne, jotka työskentelee avoitelähteiden tiedustelun parissa, niin ne on sekä kerääjiä että analyytikkoja. Niin se on tämä tiedonohjaus on tietysti helpompaa, koska se tapahtuu teidän päässä, niin ei tarvitse mitään muuta, mutta sitä täytyy muistaa, että se on jatkuva, että se tiedon hankkiminen ei tavallaan lopu koskaan, vasta haetaan oikeastaan ihan sinne analyysin valmistumiseen asti ja senkin jälkeen, koska ruvetaan katsomaan sitä, että pitääkö se analyysi paikkaansa. Brainstorming, se käytiin viimeksi läpi jo. Oho. Joo, eli anteeksi. Joo, eli brainstorming käytiin viimeksi läpi ja sitten puhutaan skenaariosta tänään ja indikaattoreista. Eli skenaariot ja indikaattorit on oikeastaan tämän päivän niin kuin päivän ykkösteema. Nopeasti tuo brainstorming vielä, ja se tarvitaan skenaarioiden luomisessa. Eli nyt kun me ollaan hahmotettu se ongelma, tai se tiedustelukysymys, ollaan tehty sitä se mindmappi, tai joku muu tapa, millä te hahmotatte niin kuin sitä problematiikkaa. Ja sitten me on käyty vähän sitä avainoletusten arviointia, että ollaan me huomioitu suunnilleen kaikki, mitkä tähän vaikuttaa, niin me voidaan lähteä tekemään noita skenaarioita, ja tämä brainstorming on hyvä metodi siihen. Ja tyypillisesti analyytikot työskentelee ryhmissä. Se johtuu sekä siitä, että silloin tavallaan 1 plus 1 ei ole 2, vaan 1 plus 1 on 3 siinä työssä. Voidaan jakaa töitä. Plus sitten se, että tyypillisesti joku on erikoistunut vaikkapa politiikkaan, joku on erikoistunut talouteen, joku on erikoistunut vaikkapa johonkin muuhun asiaan. Eli jolloin tavallaan ne tuo sen oman osaamisensa siihen prosessiin. Koska jos kaikki on esimerkiksi talousihmisiä tai kaikki on sotilaita tai kaikki on vaikkapa jotain luonnontieteilijöitä, niin se vääristyy tavallaan se analyysi sitten ihmisten mieltymysten mukaan. Eli siinä mielessä tämmöinen kaikkiaan brainstorming on hyvä. Ja optimi on se, että siellä on eri alan ihmisiä tekemästä hommaa, määrittelee sitä skenaarioa. Ja tässä on tärkeää se, että tämä perustuu faktoihin. Eli niin paljon kuin me tiedetään faktoja, niin niitä käytetään. Ja sitten tässä kun tehdään tämä brainstorming, niin katsotaan reunaehdot ja esteet hahmotetaan. Ja ideoidaan taralaput. Kuulostaa lapselliselta, mutta semmoiset keltaiset taralaput tai semmoiset postin laput on äärimmäisen hyviä tässä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään tätä. Ja tässä vaiheessa voidaan sitä mindmappia vielä niin kuin virittää. Ja sitten jossain vaiheessa saadaan tuommoinen hahmotelma sinne, ja sitten tämän pohjalta lähdetään eteenpäin. Hyvä. Sitten on kolmas palikka, tai neljäs palikka, on tämä hypoteesien testaaminen, luominen ja testaaminen. Ja tässä nimenomaan hypoteesi luodaan ja testataan, ja mä kehotan, että me tuossa seuraavassa työssäkin, niin kolmoskurssin työssä käytetään ACH-ta tähän näin. On muitakin tapoja, mutta tämä on hyvä tapa, hyvä opetella. Tämä on kuitenkin aika toimiva tapa. Ja täällä taas, puhutaanko tarkempaa, mutta kun on saatu ne hypoteesit luotua, niin kokeillaan taas sitä avaulutus ja testausta. Eli sitä on hyvä tehdä silloin tällöin, että meneekö oikeaan suuntaan, oikeaan sektoriin. Onko jäänyt jotain huomiota, onko jollain liian suuri painoarvo ja niin edelleen. Ja sitten viimeisessä vaiheessa haastetaan se analyysi. Ja siellä on tämä, mikä käytiin viimeksi läpi, paholaisen asianajan ja esimerkiksi on hyvä tapa haastaa se analyysi. Ja taas se avainoletusten testaaminen ja niin edelleen. Tämä on se, kuka ei muista, mitä se tarkoitti se paholaisen asianajan, niin tämä on ihan oikea. Me ollaan töissä käytetty, vanhassa työpaikassa me käytettiin tätä, mutta mä en tiennyt, että tämä on ihan oikea katolisen kirkon metodi, millä ne on pohtinut ihmisien niin kuin, pyhimykseksi julistamista. Mutta siis siellä oli tämmöinen, että joku päätti, että jostain ihmistä tehdään pyhimys, ja sitten siellä todellakin oli tämmöinen tyyppi, joka tehtävä oli haastaa se kanonisaatio. Se etsi negatiivisia todisteita ja positiivisia todista kummaamia faktoja. Eli se ei, sen tehtävä ei ole vaan sanoa, että ei, toi on huono idea, vaan sen pitää sanoa, että toi on huono idea, koska fakta tämä osoittaa, että tämä ei toimi tai näin ei tule tapahtumaan. Se pitää perustua faktoihin ton pahollisen asian toiminta. Eli tämä keinotekoinen toisia ajattelija. Voidaan käyttää ryhmää myöskin. Hyvä, eli tämä oli nopea kertaus noista, mitä on käyty läpi jo viimeksi, eli se key assumption ja sitten tämä paholaisen asianajaja ja niin edelleen. Ja nyt mennään tähän oikeastaan tähän uuteen teemaan, eli skenaario. Mä puhuin aikaisemmin, että nämä skenaariot on äärimmäisen tärkeitä tässä tiedustelussa. Eli kun me saadaan joku tehtävä, oli se vaikka, että tuleeko Pohjois-Korea kehittämään joukkotuhoaseen. Niin me ensin me tehdään se mind map, että mitkä tähän yleensä liittyy. Tähän liittyy politiikka ja tähän liittyy talous ja joukkotuhoaseet. Ei tarkoita pelkästään ydinaseita, vaan ne tarkoittaa myöskin biologisia aseita ja kemiallisia aseita, pitääkö ne ottaa huomioon ja niin edelleen. Ja sitten mietitään, että mistä ne saa sen tietotaidon näiden aseiden kehittämiseen ja onko ne varoja siihen ja sitten politiikka, että miksi ne tekee tätä, ketä ne haastaa, haastaako ne Yhdysvaltoja, haluaako ne huomioon vai mistä on kysymys. Ja tässä on nyt sellainen asia, mihin palataan tässä tunnin lopussa, kun strateginen kulttuuri. Eli tässä vaiheessa, kun näitä skenaarioita tehdään, niin pitäisi olla mukana jo sellainen ihminen, joka osaisi ajatella mahdollisimman lähellä niin kuin se kohdeorganisaatio ajattelee. Koska jos me lähdetään pohtimaan Pohjois-Korean joukkotuhoaseen ratkaisuja suomalaisen logiikan kautta, niin me päästään ihan varmasti väärään johtopäätökseen. Koska se strateginen kulttuuri, eli se tapa, millä se kansa ajattelee ja toimii ja mikä on sen siinä geneettisessä perinnässä, niin se vaikuttaa valtavan paljon siihen päätökseen. Ja sen pitäisi näkyä skenaariossakin. Eli siinä pitäisi olla mukana sen kulttuurin tuntija, kun tehdään näitä skenaarioita. Ja nämä on kehityskulkuja. Eli nämä on, te muistatte ne hypoteesit, mihin palataan myöhemmin. Ne oli vain väitteitä tai sellaisia, että Egypti tulee hyökkäämään tai Egypti ei tule hyökkäämään. Mutta tämä skenaario on sellainen pitempi kulku, että okei, nyt Sadatin on pakko sisäpoliittisista syistä tehdä jotain, koska muuten sitä pidetään heikkona johtajana. Mitä se tekee? Silloin vaihtoehtona laajamittainen sota tai hyökkäys kanavan yli, tai sitten sen näännytyssodan jatkaminen tai aloittaminen uudestaan, mitä käytiin siellä 60-luvun lopulla. Ja sitten saadaan kolme skenaarioa jo. Ja sitten mitä se tekee, jos se tekee näännytyssotaa, se tekee niitä erikoisjoukkojen iskuja, tykistötulta kanavan yli. Tai sitten jos haluaa laajemmin sodassa, tarkoittaa sitä, että sen pitää luoda se asevoimien kyky sellaista, että pystyy haastamaan Israelia niille. Ja nämä skenaariot on semmoisia pitempiaikaisia kehityskulkuja. Ja se on tekstikuvausta. Ja sieltä syntyy semmoisia ajureita, että mitkä vaikuttaa näihin päätöksiin. Vaikka sisäpoliittinen paine vaikuttaa Sadatin päätökseen hyökätä tai olla hyökkäämättä. Niitä sanotaan ajureiksi. Ja indikaattoreita on taas sellaiset, katsotaan nämä tarkempaan vielä läpi, mutta indikaattoreita on sellaiset taas merkit, jotka kertoo, että se skenaario etenee jokin tiettyyn suuntaan. Vaikka, että Egyptin asevoimat hankkivat uusia hävittäjiä, aloittavat sitten sen asejärjestelmän kouluttamisen ja saavuttavat operatiivisen kyvyn johonkin tiettyyn aikaan. Ne on indikaattoreita. Ja näitä skenaarioita kun kehitetään, niin meille syntyy taas tarve saada lisää tietoa. Eli me huomataan, että jostain asiasta me ei saada riittävästi tietoa, jolloin me taas ohjataan sitä keräystä. Eli skenaarioiden kehittäminenkin ohjaa keräystä. Ja se on jatkuvaa vuorovaikutusta keräyksen ja analyysin välillä. Tässä on näitä skenaarioista vielä. Eli tiedusteluanalyysi, se on tulevaisuuden ennustamista, eli se on aina epävarmaa. Et menneisyyden ennustaminen on helppo, tulevaisuuden ennustaminen on jossain tapauksessa äärimmäisen vaikeaa. Ja se hyvä analyysi vähentää sitä epävarmuutta. Kun pystytään analysoimaan tai yksilöimään niitä ajureita, että mitkä ajurit vaikuttaa siihen, sen kohteen toimintaan. Oli se sitten se Pohjois-Korea tai Syyrian sodan loppuminen, mikä on teillä toisena yhtenä tehtävänä. Mitkä ajurit vaikuttaa siihen Syyrian sodan päättymiseen? Niin kun me löydetään että ajureita, niin me pystytään tavallaan kaventamaan ja tarkentamaan sitä skenaarioa, ja se vaikuttaa myöskin niihin hypoteeseihin sitten. Eli nämä skenaariot on kehityskulkuja. Ne voi olla yhdenkin sivun tai kahden sivun kertomuksen, näin tämä homma tulee menemään. Ja niillä sitä tapahtumakehitystä tai siinä kuvauksessa löytyy niitä indikaattoreita. Mitkä indikaattorit osoittaa, että tämä skenaario menee siihen suuntaan? katsotaan näitä indikaattoreita kohta tarkempaa. Ja sitten tätä skenaarioa käytetään tyypillisesti pelien tai testien kehyksenä pohjana. Tyypillisesti asevoimat luo skenaarioita. Miten tähän maahan, ei tähän maahan, vaan siihen maahan, minkä asevoimasta on kysymys, niin miten siihen maahan hyökätään? Ne luo sieltä skenaarioita ja sitten pelataan. Katsotaan, että onko tämä skenaario yleensä mahdollinen. Ja sitten, okei, jos todetaan, että tämä skenaario on mahdollinen, se pelataan ja katsotaan, mitä me tehtäisiin. Jolloin huomataan, että hei, meiltähän puuttuu tämmöinen tämmöinen kyky, tai me tehtiin tuossa asiassa väärin, ja niin edelleen. Eli nämä on myöskin peliä testien pohjana. Ja tuo indikaattori, niin kuin mä sanoin, niin se on semmoinen osoite, joka kertoo, että tapahtumaketju kulkee tai ei kuule sen skenaarion mukaan. Tässä on esimerkki tuommoista pelistä, että miten tuo peli rakennetaan. Eli kerätään porukka, mietitään, että mikä on tavoitteet. Sen jälkeen heitetään skenaario, valitaan pelaajat ja pelataan se peli ja katsotaan, miten se peli menee. Ja se myöskin vaikuttaa se skenaario. Tässä on joku, taitaa olla Yhdysvalloista joku tollainen siviilipuolustuksen peli, mutta siinäkin skenaario pohjalla toimitaan. Hyvä. Eli nyt me tiedetään, mitä on skenaariot. Ja te muistatte sen MESI, PTI tai sen DIME-fiilin. Näitä kannattaa käyttää, kun miettii noita skenaarioita. Jos ei keksi mitään muuta, jos on joku poliisityö, se on vähän eri kehys. Tai jos kysymys on vaikka joku puhtaasti taloudellinen juttu, niin se kehys on eri. Tai ainakin se painotukset on eri. Mutta toi, jos ei tiedä, mistä aloittaa, niin kannattaa käyttää MESI-PTT. Koska sieltä löytyy ne ajurit sitten jollain tavalla, pystyy ainakin hahmottaa ja pystyy varmistamaan, että mitään isoa ei jää pois. Noita kaikkea ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan, mutta voidaan varmistaa, että mitään niin kuin suurta ei jää pois. Tämä auttaa ajattelua. Ja taas kun me käytetään sitä MESI-mallia, ja tehdään tässä skenaario, mutta meiltä puuttuu jotain, me ei tiedetä kaikkea, jolloin me kysytään sieltä analyysistä tai keräyksestä, ohjataan sitä keräystä, hanki mulle tämä tieto, ja niin edelleen. Tai mitä mieltä olet tästä, ja niin edelleen. Mutta noita kannattaa käyttää tuota MESI-mallia, kun tehdään tässä skenaarioita. Ja kun tehdään niitä skenaarioita, niin se skenaarion aihe kannattaa määritellä kysymykseksi. Se voi olla suoraan tiedustelukysymys tai sitä voi modata vähän. Tuossa on esimerkkinä, mitä Israelin sotilastiedustelu olisi pitänyt kysyä itseltään määritellä tämmöinen skenaario. Että miten Egypti tulee toimimaan saadakseen aikaa sitä tyydyttävän ratkaisun sen 6 päivän sodan jälkeisessä tilanteessa, missä oli menettänyt Siinan alue. Että tämmöinen kysymys nyt olisi pitänyt tehdä, mutta sen sijaan loi sen konseptin suoraan. Eli Egypti ei tule hyökkäämään ennen kuin se pystyy haastamaan Israelin ilmavoimat, jolloin tavallaan ne hyppäsivät tämän skenaariovaiheen yli ja sen jälkeen ne rakensi siihen sen konseptin väärien oletusten päälle ja sitten sen konseptiin rakensi skenaario. Eli ne unohti kokonaan sen, että ne voi hyökätä, vaikka ne ei pysty haastamaankaan niin Israelin ilmavoimia. Ne meni vähän väärinpäin tässä näin. Eli kun lähdetään skenaario luomaan, niin mietitään se kysymys. Mikä on se kysymys? Miten Pohjois-Korea tulee luomaan joukkotuhoaseita? Mitä joukkotuhoaseita ja missä aikataulussa? Esimerkiksi se voi olla se kysymys. Ja sitten määritään ne ajurit. Että mitkä asiat vaikuttaa siihen ilmiön skenaarioon. Ja ei ota kantaa sen kehityksen suuntaan. Että ei kannata lähteä miettimään, että ei ne onnistu, tai ne joka tapauksessa onnistuu, vaan kannattaa miettiä mahdollisimman niin kuin neutraalisti ne ajurit. Ja sitten tehdään oletus sen jokaisen ajurin kehittymisen perusskenaariossa. Vaikka että Suomi voittaa olympiakultaa jääkiekossa. Sitten mietitään, mitkä siihen vaikuttaa. Siihen vaikuttaa pelaajat ja siihen vaikuttaa hyökkäys, puolustus, maalivahti ja valmennus ja muiden joukkueiden osaaminen. Sitten ruvetaan miettimään näitä ajureita perusskenaarioissa. Se tarkoittaa, että maalivahti ei laske maaleja sisään ja hyökkäät tekee maaleja, puolustus pelaa hyvin ja muut joukkueet pelaa huonommin sun muuta. Se olisi niin kuin se perusskenaario. Että jokaisen ajurin kohdalta katsotaan, että mikä on se tilanne, jolloin se perusskenaario tapahtuu. Suomi voittaa olympiakultaa jääkiekossa. Ja sitten vaaditaan kaksi tai kolme vaihtoehtoa. Suomi voittaa hopeeta tai Suomi ei voita mitalia ollenkaan. Ja sitten katsotaan, että muutetaan yhtä tai kahta oletusta. Vaikkapa se, että maalivahti ei torjukaan yhtään laukausta, se tarkoittaa sitä, että Suomi ei voita kultaa. Ja niin edelleen. Ja katsotaan, miten se vaikuttaa se skenaarioon. Ja sitten mietitään vielä, että aloitetaan siitä oletuksesta, muutetaan sitä oletusta, joka todennäköisesti muuttuu todennäköisemmin. Eli mikä on todennäköisintä, että siellä muuttuu siellä ajureissa. Sitten onko se maalivahtipeli vai hyökkäyspeli vai puolustuspeli vai pettääkö valmentaa hermot vai onko muut joukkueet vaan niin valtavan paljon ylivoimaisempi. Että lähdetään sieltä muuttaa sitten sitä oletusta. Ja sitten tehdään villikortti. Eli yksi skenaario voi olla villikortti. Eli muutetaan sitä oletusta, joka me ollaan arvioitu, että se on kaikkein vakain. Jos me luotaan vaikka maalivahtipeliin, että noissa kahdessa muussa vaihtoehtoskenaariossa me lähdetään, että maalivahtipeli ei petä, mutta hyökkäjät ei riittävästi maaleja. Tai että puolustus vaan ei kerta kaikkiaan pysty suojaamaan sitä maalia. Niin tämä villikortti voi olla se vaikka, että maalivahti imee kaikki laukaukset. Muutetaan sitä, se pitää ottaa myös se villikortti mukaan sinne. Ja nämä kirjoitetaan kirjalliseen muotoon. Eli kirjoitetaan kirjalliseen muotoon tavalla, että miten se menee, mitä siellä tapahtuu. Ja sieltä me saadaan poimittua ne indikaattorit sitten. Tässä on se villikortti, tai me puhuttiin viimeis mustasta joutsenesta, mutta tämä on hyvä muistaa. Tätä käytetään nykyään aika paljon, tämä on tämän Talebin 2007 lanseeraama termi. Eli että kaikki joutsenet olivat valkoisia siihen asti, kun saustalla löytyi se musta joutsen, mikä murskasi tämän ajatuksen siitä valkoisesta joutsenista. Se oli se villikortti. Tässä näin. Hyvä. Onko nyt tähän mennessä tullut kysymyksiä tai kommentteja? Eli te muistatte, tehdään skenaariot, skenaariot sisältää indikaattorit ja skenaarioiden luomisessa voidaan käyttää mistä MESI-PT-mallia. Tässä on kertauksena vielä se, tämä löytyy tuolta materiaalista, kun lähdette tekemään, kun lähdette Pohjois-Koreaa tekemään, niin tämä on hyvä runko. Tai vaikka Syyriä, kun mä en tiedä osuuko tämä Syyriään suoraan, mutta ainakin Pohjois-Koreaan tämä osuu aika hyvin. Jos ei mitään muuta tiedä, niin aloittaa tällä näin. Eli siellä katsotaan noi eri ajurit, tai nämä on oikeastaan niin kuin yläajureita. Näiden alta pitäisi löytyä sitten tarkempi kuvaus aina, koska se politiikka jakautuu siellä politiikkaan, ulkopolitiikkaan ja niille. Mutta periaatteessa näiden alta löytyy sitten ne varsinaiset ajurit. Nämä on ne ajuriluokat, niin tuossa on kuvaus, mitä ne pitää mikäkin sisällä. Tässä on hahmotettu vähän. Että miltä taas siellä jonkippurin, että mitä Israelin sotilastiedosto olisi pitänyt tehdä silloin ennen sitä jonkippursotaa. Eli siinä on niitä konsepteja tai oikeastaan skenaarioita. Skenaario ykkönen oli se, mistä me käytettiin nimitystä konsepti. Eli että Egypti ei hyökkää, Egypti haluaa poliittisen ratkaisun, mutta ei hyökkää. Ja skenaario 2, että Egypti haluaa rajoitetun sodan. Ja skenaario 3 oli sitten se villikortti, että Egypti haluaa laajamittaisen sodan. Ja tässä on näitä ajureita sitten kuvattu eli poliittisia ajureita, sotilasajureita. Ja sitten noi, mitkä on kuvattu tuossa ruudun, noita indikaattoreita, että mitä se tiedustelu seuraa. että pyrkiikö Egypti aloittaa neuvottelut. Jos ne pyrkii aloittaa neuvottelut, okei, se saattaa tukea tuota skenaario ykköstä, tai saattaa olla bluffia. Ja kehittääkö ne kykyä ilmasodan käyntiin, perustaako ne joukkoja, ne on näitä indikaattoreita tavallaan, että pystytään seuraamaan, että meneekö joku toiminta joku skenaarion mukaan. Eli periaatteessa tämä tekstimuoto on se skenaario ja noita indikaattoreita, mitä sitten sieltä sekä se keräys että sitten se analyysi seuraa. Tai sitten voidaan käyttää tätä sen mesin sijasta tätä näin. Tämä sopii jossain jossain tota. Niin.
Kysymyksessä, että mesi, PT-mallista tai Hymefilippi, missä on 7-8 eri osa-aluetta. Se varmaan nyt korostaa sitten poikkitieteellisyyden merkitystä
Joo.
paljon, että kaikkien pitäisi mielellään ymmärtää kaikista jotain, että jos siellä on 8 eri asiantuntijaa, joilla on hyvin kapea osaaminen sitä omasta alueesta, mutta ne sitten oikein näe sitä kokonaisuutta, niin se ei ehkä oikein toimisi.
Se on totta, joo.
Sitten toista 8 ihmistä on tuommoisen johonkin skenaariokehittely jo aika iso tiimi, että
Joo.
miten se voi sitten, mikä semmoinen olisi optimaalinen
Neljä. Neljän, esimerkiksi 4 hengen ryhmä on hyvä. Sille, että siinä on pomo. Ja sitten jos se on, ajatellaan, että se olisi ulkoasiainministeriön juttu, niin se on varmaan poliittinen tyyppi se pomo, koska se katsoo politiikan puolelta. Jos se on joku intijuttu, sotavain juttu, se on varmaan upseeri, joka ymmärtää sen, niin kuin sen operatiivisen strategisen kuvan siinä. Sitten jos se on taloutta, niin se on varmaan niin kuin taloustyyppi ja niin edelleen. Sitten ne muut on erikoistunut. Eikä tässäkään välttämättä, että kaikki asiat ei aina vaikuta kaikki. Mutta on hyvä käydä läpi sillä tavalla, että huomaa, että vaikuttaako vai eikö. Eli esimerkiksi jossain asiassa ei välttämättä, esimerkiksi tämä fyysinen puoli ei vaikuta, tai aika ei vaikuta ja niin edelleen. Mutta ne on hyvä kuitenkin käydä läpi. Ja siinä se MESI-PT-malli on hyvä. Siinä voi tsekata ainakin, että onko suunnilleen kaikki ollut mukaan. Mutta se on ihan totta, että 8 hengen ryhmä, jos kaikki on kapean alan erikoisasiantuntijoita, niin sitten tulee aika mellakka, mutta se 4 hengen ryhmä, 3-4 hengen ryhmä yllättäen, teitä oli 3-4 hengen ryhmää jaettu just sen takia, että tai myöskin sen takia, että siinä tulisi se ryhmädynamiikka hyväksi. Mutta joo, oot ihan oikeassa. Tai sitten voi käyttää tätä, niin kuin mä sanoin, niin sen mesin rinnalla. Ja täältä mennään sitten sinne ACHH. Ja nyt meillä on ne tavallaan ne skenaariot, eli kuvaus siitä, että miten tämä juttu niin kuin tapahtuu. Suomi tulee voittaa olympiakultaa, se on pitkä kertomus, pelaajat tekee näin ja erotuomarit tekee näin ja niille. Ja sieltä löytyy näitä indikaattoreita. Jos tehdään keskimäärin enemmän maaleja kuin vastustaja, niin voitetaan. Jos päästään vähemmän maaleja kuin vastustaja, voitetaan niin edelleen. Sieltä löytyy ne indikaattorit. Ja sitten mennään siihen kilpailevien hypoteesien menetelmään, mikä Mäkikuhna opetti teille silloin viime kerralla. Eli siellä on ne hypoteesit. Pystysarakkeessa, Egypti hyökkää, Egypti ei hyökkää, Suomi voittaa kultaa, Suomi ei voita kultaa. Ja sitten vaaka taas riveillä on ne todisteet, mitä viimeksi käytiin läpi. Ja sieltä syntyy periaatteessa nämä todisteet liittyneet indikaattoreihin. Indikaattorit sanoo, että jos tämä skenaario tulee tapahtumaan, niin nämä indikaattorit löytyy sitä prosessista. Nämä on taas nämä hypoteesit, tai nämä todisteet täällä on niin kuin tavallaan toteutuneita indikaattoreita, jotka kertoo, onko se hypoteesi oikein vai ei. Ja taas se ACH aiheuttaa se tietovajeen, mikä aiheuttaa sen keräyksen ohjaamisen. Eli prosessi jokaisessa vaiheessa se analyytikon analyysiorganisaatio tai yksittäisen analyytikon tulee keskustella sen keräyksen kanssa. Tai sen keräyksen analyytikon, eli se ensimmäisen vaiheen analyytikon kanssa, joka osaa kertoa sen signaali- tai kuvaustiedustelutiedon niin kuin yleistiedustelukielelle. Mutta joka tapauksessa se dialogi pitää olla niin kuin jatkuva. Hypoteesi tämä käytiin viimeksi läpi, tai Jukka kävi tämän läpi, mutta siis tämä ei kehitä, selitä sitä kehityskulkua, vaan pelkän lopputuloksen. Ja se hyvä hypoteesi on väite, ei kysymys. Ja se skenaario alkaa kysymyksestä, hypoteesi on taas väite. Ja ne hyvät hypoteesit sulki toisaalta pois. Ei voi olla tilannetta, että Suomi voittaa kultaa ja Suomi ei voita kultaa, vaan ne sulkee toisaalta pois. Tai niin kuin Amanilla olisi pitänyt 73 olla, syksyllä 73, kolme hypoteesia. Noin, eli haluaa poliittisen ratkaisun, haluaa rajoitetun sodan tai haluaa täysmittaisen sodan. Eli nämä on ne hypoteesit, mitä ruvetaan sitten niillä siinä ACH:ssa testaamaan niillä todisteilla. Eli kertauksena, mitä Jukka opetti, eli se ACH:ssa, niin etsitään se, ei todennäköisiä, vaan vähintään epätodennäköinen. Eli ei lähdetä etsimään todennäköisintä, koska silloin lähtee jo menee pieleen, vaan nimenomaan sitä vähintään epätodennäköistä hypoteesia. Luodaan ne 3-5 hypoteesia, joiden väitteet on kumottavissa ja ne on toisessa poissulkevia. Ja tässä on se kuva. Tämä on tuttu, tämä pitäisi olla tuttu teille jo, tämä ACH, miten tämä toimii. Eli nyt me ollaan käyty läpi periaatteessa tiivistysmuodossa se Hoyerin 8 analyysitekniikka perheen, se prosessi, miten tämä kannattaa käytännössä esimerkiksi tehdä ja miten teidän kannattaa tehdä myöskin siinä 33-kurssin siinä ryhmätyössä. Eli meillä on se tiedustelukysymys, jossa tehdään se skenaario. Kysymys on, me luodaan, se on joko suoraan tiedustelukysymys tai modifioituna tiedustelukysymys. Pystyykö Pohjois-Korea kehittämään joukkotuhoaseen suluissa ydin, kemiallinen tai biologinen ase? Ja pystyykö se käyttämään sitä ja vaikuttamaan sillä esimerkiksi Yhdysvaltojen mantereelle? Se voisi olla se skenaario. Sitten ruvetaan miettimään, että ei pysty, jolloin se ei pysty vaikuttaa. Pystyy kehittämään aseen, mutta ei pysty vaikuttamaan. Pystyy kehittämään aseen ja pystyy vaikuttamaan. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten se prosessi silloin menee? Silloin meillä on se skenaario. Ja sieltä me saadaan myöskin ne ajurit, mitkä vaikuttaa siihen. Tarvii osaamista, tarvii resursseja, bla 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 bla. Ja sitten indikaattorit, mistä me nähdään, että se ydinase kehittyy, tai se kemiallinen ase kehittyy, tai se biologinen ase kehittyy, tai ne kaikki kehittyy. Ja sitten me tehdään se tekstimuoto. Hyvä. Sieltä me saadaan sitten ne hypoteesit, 3 hypoteesia. Kehittää, tai ei pysty kehittämään, pystyy kehittämään, mutta ei pysty vaikuttamaan, pystyy kehittämään, pystyy vaikuttamaan. Ja sitten me ruvetaan seuraamaan, mitä oikeasti tapahtuu, jolloin me saadaan todisteita. Jolloin me nähdään, että mikä hypoteesi tässä tapahtuu, tai mikä hypoteesi pitää paikkansa, tai mikä hypoteesi on vähiten epätodennäköinen. Ja sieltä me saadaan ne indikaattorit. Että jos meidän hypoteesi tai meidän skenaario on, että ne pystyy kehittämään sen aseen, ja se on ydinase, ja ne pystyy vaikuttamaan sillä Yhdysvaltoihin, niin silloin me tiedetään, nähdään, että okei, niillä on ydinkokeita, niillä on rakettikokeita tai niitä ohjuskokeita, poliittinen tilanne kiristyy ja niin edelleen, niin edelleen. Ne on niitä indikaattoreita, joilla pystytään seuraamaan sitä, että se hypoteesi toteutuu. Eli tällainen prosessi pitäisi tapahtua nyt siinä ryhmätyö kolmosessa tai sen kolmos kurssin ryhmätyössä. Ja kun äsken puhuttiin siitä, että ryhmässä on 8 kapealla asiantuntijaa, niin se ei välttämättä toimi, niin se on ihan totta. Tässä on hahmotettu sitä mesi-kuvaa. Tämä on niin kuin sotaväen jostain opuksesta otettu tämä kuva, sen takia, että tämä militaari on tässä päällimmäisenä. Kun näin se toimii. Tässä voisi olla mikä tahansa, riippuu, että mikä se on tutkimusala, niin se voisi olla tässä päällimmäisenä. Idea on se, että siellä on noita nodeja, linkkejä, ja ne on nimenomaan indikaattoreita sitten, jotka kertoo, että jotain tapahtuu. Ja hyvin tyypillistä on, että jos seurataan jotain, seurataan vaikka sotilaallisia asioita, niin ensimmäisen kerran kun me huomataan, että ensimmäisen kerran kun me saadaan joku indikaatio siitä, että tässä ympyrässä tapahtuu jotain, niin me ei saada välttämättä sitä täältä, vaan me voidaan saada se jostain ihan muualta. Eli ne on niitä heikkoja signaaleja. Ja heikot signaalit kertoo, että jotain tulee tapahtumaan. Eli todennäköistä on, että ajatellaan Pohjois-Korean ydinkokeindikaattoreita, niin kannattaa miettiä, että mitä muita indikaattoreita siellä voisi olla kuin pelkästään sellaiset, jotka viittaa siihen, itse siihen ohjukseen tai siihen ydinkärkeen. Eli kannattaa pitää tämä kuva mielessä. Tässä on se ohjus. Se voi olla jossain muualla se ensimmäinen indikaattori tai tärkein indikaattori. Ja tämä indikaattori on sellainen seurattavissa oleva ilmiö. Se on sellainen, mikä näkyy jollain tavalla. Se pitäisi näkyä. Se voi joku poliittinen julkilausuma tai ohjuskoe tai hyökkäys toiseen maahan tai joukkojen perustaminen tai talouspakotteet tai öljyn viennin lopettaminen, mutta se näkyy, se on niin kuin semmoinen tapahtuma. Eli te olette siellä skenaariossa kuvannut näin, että jos Suomen ja Ruotsin välillä syttyy sota ja Ruotsi aikoo hyökätä Suomeen, niin se varmaankin osana sitä operaatiota se miehittää Ahvenanmaan. Ja kun se miehittää Ahvenanmaan, se on indikaattori siitä, että okei, tämä skenaario tulee tapahtumaan näin. Ja se kertoo, että sen skenaarion todennäköisyys on kasvaa. Tai se indikaattori voi olla myöskin sellainen osoitin, että joku tietty kynnys ylitetään. Eli jos Ruotsi miehittää Ahvenanmaan, niin se varmaankin laukaisee Suomessa niin liikekannallepanoa sun muuta. Että se myöskin se indikaattori voi olla kynnys, joku tämmöinen kynnysarvo, joka aiheuttaa reaktion siinä seuraajassa. Ja se indikaattori voi paljastaa myöskin, että hypoteesi on väärä. Eli meidän hypoteesi on se, että Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee ikuinen rauha, ja sitten Ruotsi miehittää sen Ahvenanmaan, joka on indikaattori siitä, että Ruotsi aikookin aggressiivisesti käyttäytyä Suomeen kohtaan, jolloin se kertoo se Ahvenanmaan miehitys, että se meidän hypoteesi siitä, että Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee ikuinen rauha, niin olikin väärä. Eli indikaattori on tavallaan kolme tehtävää. Se joko auttaa meitä seuraamaan sitä kehityskulkua, toteamaan, että se kehityskulku on oikein, tai sitten se laukaisee jonkun reaktion, tai sitten se paljastaa, että se käytetty hypoteesi on väärä. Ja tämä indikaattorin seuraaminen analyysiprosessissa on välttämätöntä. Tyypillisesti, jos ajatellaan tuommoista tiedusteluanalyysiä, niin se prosessi se voi kestää monta vuotta. Se voi kestää monta vuotta. Mä epäilen, että Pohjois-Korean ydinasekeisiä on seurattu varmaan jo 20 vuotta. Ne on hyvin pitkiä tavallaan ne jänteet näissä tiedusteluhommissa. Näitä indikaattoreita käytetään sen keräyksen suunnittelu ja ohjaamiseen. Eli taas periaatteessa optimitilanteessa se keräys tietää tarkallisesti ne indikaattorit. Se osaa kerätä ne oikein, osaa sanoa, että hei, nyt tuolta nousi tuommoinen indikaattori. Ja nyt ne miettii se Ahvenanmaa. Että se keräys pystyy jo tavallaan varoittamaan sitä analyysiä. Ja mitä paremmat tai tarkemmat indikaattorit on, niin sen paremmin se muutos tietysti huomataan. Tässä on ylitulkinnan vaara. Eli mikä indikaattori yksin ei välttämättä vielä kerro yhtään mitään. Vaan se pitää tajuta, että mihin se liittyy ja mitä siellä taustalla on. Koska tässä on se ylitulkinnan vaara tai sitten voidaan vaikka bluffata. Vastustaja voi bluffatakin jopa. Eli ei saa antaa liian suurta painoarvoa. Ja te muistatte sieltä, kun puhuttiin viimeksi analyysistä, niin sitä vahvistusharhasta. Eli se vahvistusharha pitää myöskin ottaa huomioon tässä, että se analyytikko ei anna sille yksittäiselle indikaattorille liian suurta painoarvoa siinä analyysissä, vaan se pitää katsoa sitä kokonaisuutta tarkempaa. Ja indikaattorit edelleen. Et laadi lista niin kunkin skenaario indikaattoreista. Jos tapahtumien kulku on tämä, niin mitä on ne indikaattorit, mitä mä näen, mitkä kertoo, että se on se mun ajatus oikein, tai se mun skenaario oikein, tai se skenaario väärin. Aivoriihi toimii taas hyvin tässä näin. Eli tyypillisesti tiedusteluanalyytikko ei työskentele yksin, muuta kuin hetkittäin. Ja taas työskentelee niin kuin ryhmissä, koska siellä ryhmissä nimenomaan tapahtuu tämä jalostaminen. Jalostaminen. Sitten laitellaan tuo lista noista indikaattorista teemoittain, tuossa tuot MESI esimerkkinä. Ja sitten näitä, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin nämä analyytikot on erikoistunut tiettyyn alaan. No, talousihmisiä tai poliittisia ihmisiä tai vastaavia. Ja usein tämä keräys myöskin hajautetaan niin, että joku kerää taloutta, joku kerää politiikkaa ja niin. Ja sitten täytyy vielä miettiä, että okei, että tämä indikaattori, että mitä tapahtuu käytännössä, kun tämä indikaattori laukee ja mitä keräys huomaa siitä. Ja indikaattori, niin kuinka havaittava se indikaattori on, että nähdäänkö me se, ja sitten pystyykö se keräys saamaan siihen indikaattoriin liittyvää dataa. Että ei käy niin, että luodaan se indikaattori, johon keräys ei pääse kiinni, kuinka pysyvä se indikaattori, kuinka uskottava indikaattori se on. Ja sitten osa indikaattoreista on sellaisia, että ne pitää sanoa sille keräykselle, että nämä pitää ilmoittaa heti. Ruotsi mehittää Ahvenanmaa, se pitää ilmoittaa meille heti. Ja täytyy muistaa, että tämä on pitkäaikainen seuranta. Eli ne indikaattorit elää osa indikaattoreista niin kuin tavallaan vakiintuu ja osa putoaa pois, syntyy uusia indikaattoreita. Joka tarkoittaa, että indikaattorilistaa pitää päivittää. Te muistatte tämän, eli tässä on nyt se. Tuolla oikealla on ton sen MESI-mallin, se sosiaalinen palikka. Ja ajatuksena oli se, että kun sitä MESI-mallia käytetään, niin se jaetaan, koska sosiaalinen palikka itsessään ei vielä sisällä hirveästi niin kuin järkeä. Se pilkotaan palikoiksi. Eli tässä on esimerkiksi pilkattu turvallisuudeksi ja sitten tuon yhteisön niin kuin tuntemuksiksi, ja tämä pilkotaan edelleen alaosiin niin, että me saadaan mitattavissa olevia asioita. Nyt pyritään saamaan niin kuin mitattavissa olevia asioita, että jos ajatellaan MESI-mallia, niin tämä S se ei ole mitattavissa. Pitäisi hahmottaa, että mitä asioita pystytään mittaamaan sieltä. Ja nämä on nimenomaan tätä indikaattoreita. Eli me ei havaita, S:ää me ei havaita millään tavalla, mutta me havaitaan esimerkiksi, kuinka paljon avioliittoja tapahtuu, tai kuinka paljon, miten väestö, ikärakenne on ja niin edelleen. Nämä on mitattavissa olevia arvoja, jotka sitten vaikuttavat näihin elinolosuhteisiin, jotka on osa sitä sosiaalista palikkaa. Eli täytyy miettiä, miten ne indikaattorit pitää olla havaittavissa, ja mitattavissa. Tässä on esimerkki, miten tämä niin kuin toimii. Meillä on tuossa skenaario ykkönen. Ja me ajatellaan, että näin se varmaan tulee menemään, että Suomi voittaa olympiakultaa. Ja sitten meillä on ensimmäisiä pelejä, AP ja C-pelit, ja ne menee hyvin, voitetaan kaikki kolme peliä. Voitetaan kaikki kolme peliä ihan heittämällä. Ja sitten se meidän hypoteesi niin varmistuu, että hei, näinhän tämä menee, hieno homma. Sulla voittaa olympiakultaa jääkiekossa. Ja sitten tulee seuraava peli. Ja se meneekin vähän huonommin sitten. Sitten me mietitään, että hetkinen, että miten tämä meidän skenaario toimii. Sitten tulee ylitulkinnan vaara. Sitten ensimmäistä iltalehti muun muassa varmaan sanoo, että nyt Suomi ei pääse jatko-otteluun sun muita, koska ne elää sillä näillä ylitulkinnoilla. Joka tapauksessa tässä on niin kuin ylitulkinnan vaara, että kun ensimmäinen tämmöinen indikaattori, joka ei osu suoraan tuon skenaarioon, niin ilmestyy, niin tässä on ylitulkinnan vaara. Täytyy niin kuin olla tässä vaiheessa vielä äärimmäisen rauhallinen, koska saattaa olla, että se tilanne palaa, voitetaan taas peli ja ollaan edelleen se skenaario, josta kultaan sieltä tulee. Mutta jos tuosta lähteekin tuosta ensimmäisen hävitön pelin jälkeen, hävitään toinen peli, Eli tulee toinen indikaattori, että taas hävittiin. Maalivahtipeli ontu. Ja taas hävittiin. Ja me todetaan, että hypoteesi tai skenaario. Se hypoteesi ykkönen, joka perustuu sen skenaarioon, että sulla voittaa kultaa, niin se on väärä. Meidän pitääkin ruveta elämään sen kakkoskenaarion mukaan, eli että me ei voitakaan olympiakultaa. Olympiakultaa vaan tässä voi olla, että ei saada mitään mitalleja. Ja kun näitä pelejä tulee lisää, indikaattoreita tulee lisää, niin me todetaan, että näin todellakin tulee tapahtua. Ja jossain vaiheessa ennakko-odotuskynnys, mikä esimerkiksi jääkiekossa tarkoittaa sitä valmentajan vaihtoa, niin se sitten laukee sieltä. Eli tässä on kuvattu tämä, että miten nämä yksittäiset indikaattorit, miten niitä pitää käsitellä. Eli joko varmistaa sitä hypoteesia, näistä skenaarioa, tai sitten ne laukaisee jonkun varoituksen tai reaktion, tai sitten ne osoittaa, että skenaario oli väärä, siirtää skenaarioon 2. Tässä on kuvattu vähän liikennevaloilla. Miten Amanin olisi pitänyt nähdä tämä tilanteen kehittyminen silloin 70-luvun alusta alkaen tuonne sotaan, lokakuun sotaan 73, eli poliittiset indikaattorit. Oli myös poliittinen indikaattori, sotilaallinen jännite. Et onko sotilaallinen jännite, onko se päällä vai ei. 70 käytiin vielä näännytyssotaa, 71 sadat sanotaan ratkaisujen vuosista ja 71 vuosi. Ja sitten se tilanne rauhoittui. Eli se muuttui keltaiseksi. Se ei ollut enää punainen, eli uhkaa, vaan se oli keltainen se tilanne. Selvästi ei ollut tämmöistä sotilaista jännitettä enää niin hirveästi olemassa. Tai sitten sotasaretoriikka. 70 ei niin hirveästi ollut retoriikkaa, mutta 71 sadat sanoi, että tämä vuosi on ratkaisujen vuosi. Että tänä vuonna me näytään isänlaisia. Ja sitten tavallaan se sitten katosi se sotasaretoriikka siellä. Sitten se sotilaallisesti oli se, että ne ei pysty haastamaan tai iskemään syvälle Israelia, niin kuin niillä on käytössä noin MiG-23 tai noin ohjukset. Ja ne alkoi hankkia niitä 70-luvun lopussa, tai 70-luvun alussa. Ja arvioitiin, että ne on operatiivisessa käytössä joskus täällä 5 vuoden päästä hankinnasta. Eli niitä ei koettu niin kuin tavallaan uhkaksi. Eli se oli ensin vihreätä, eli ei aiheuta uhkaa, sitten keltaista aiheuttaa vähän uhkaa. Harjoittelun lisääntyminen. 70-luvun alussa aloitettiin pitää niitä harjoituksia kanavan varressa. Se oli ensin keltainen, se vähän mietittiin, että hetkinen, että miksi ne harjoittelee tässä. Ennen kuin ne muuttui rutiiniksi ne harjoitukset sitten. Israelilaiset tottuivat, että joka vuosi ne egyptiläiset harjoittelee siinä kanavan varressa, jolloin tavallaan se muuttui niin kuin vihreäksi, ei aiheuta uhkaa. Logistiset valmistelut, ensin hyökkäyksen vaatimat logistiset valmistelut, vastasi 73 syksyllä. Siinä kanavan varten ruvettiin kuskaamaan niin paljon tavaraa, että voitiin todeta, että ne liittyy enää siihen harjoitteluun, vaan liittyy johonkin muuhun, jolloin oli punaista sitten. Ja sotatalous, Egyptihän ei koskaan oikeastaan siirtynyt sitä rauhanajan taloudesta, mikä sotataloutta, jolloin se talouden seuraaminen ei olisi tuottanut mitään lisäarvoa tähän. Mutta tässä on niin kuin sillä mesimalla vähän pyritty purkamaan niitä ajureita, että mitkä asiat voisi vaikuttaa näihin. Ja näistä tehtäisiin ne skenaariot sitten. Tai nämä tuki sitä skenaariota sitten. Ja tämähän meni pieleen vähän. Eli se ei ihan toiminut, koska ne ei todennäköisesti tehnyt tätä työtä tällä tavalla. Ja sitten puhuttiin sitä mesimallista ja dimemallista. Niitä voidaan yhdistää. Eli tässä on esimerkkinä, että millä tavalla valtio V pyrkii vaikuttamaan valtio S. Joku voi ehkä arvata, mitä ne voisi tarkoittaa. Eli vaikutuskeinot, diplomaattisesti, sotilaallisesti, taloudellisesti voidaan vaikuttaa. Ja mihin vaikutetaan näihin kohteisiin. Ja kuka miettii sitä siinä kolmoskurssin työssä sitä, voiko Venäjä vaikuttaa Ruotsin parlamenttivaaleihin syksyllä 18, niin vaikka kattookin ehkä tätä saraketta ja tätä saraketta, niin tämä kannattaa pitää tämä kokonaistaulukko se taustalla aina, että ottaa kantaa jollain tavalla näihin muihinkin, koska muuten jos niitä ei ota huomioon, se iso kuva katoaa sitten siitä. Hyvä. Me ollaan käyty tämä läpi, eli miten tämä kaiken kaikkiaan menee. Skenaariot, niiden tukena on toi MESI tai DIMEFIL. Me saadaan sieltä se teksti ulos. Sieltä lähdään ne ajurit, eli mitkä vaikuttaa asioihin. Indikaattorit, mistä me nähdään, että se skenaario etenee jollain tietyllä tavalla. Sieltä me saadaan toi hypoteesimalli. Nämä väitteet, Egypti hyökkää, ei hyökkää, kehittää ydinaseen, ei kehitä ydinaseen. Ja se todisteet, jotka on niin faktaa. Ja sieltä lähdetään, että faktojen perusteella hakemaan se vähiten epätodennäköinen vaihtoehto. Ja katsotaan indikaattorit, mistä me nähdään, että tämä hypoteesi, tämä skenaario toteutuu. Ja muistetaan se, että mitä pitää tehdä, jos lähtee meneen selvästi sen oman skenaarion ulkopuolelle. Ja pitää vaihtaa skenaario. Ja nämä pitää aina raportoida sitten. Amanhan teki sen, että sehän ei koskaan raportoinut Israelin poliittiselle johdolle sitä, että itse asiassa skenaario on siellä vaihtunut alla, vaan ne edelleen vielä vuorokausi ennen sitä Egyptin hyökkäystä, ne puhuu sitä konseptista, ja että kaikki liittyy lähinnä siihen, että ne egyptiläiset pelkää Israelin hyökkäämistä, ja Egypti ei pysty hyökkäämään, koska ne ei pysty haastamaan meidän ilmavoimia. Eli myöskin se, kun tiedostaa, että nyt meni pieleen, se pitää myöskin rohkeasti sanoa sitten. Tästä tiedusteluympyrä. Me ollaan menty tätä ympyrää niin kuin näin päin läpi siellä ykköskurssilla. Nyt mennäänkin vähän taaksepäin. Eli niin puhuin siitä keräyksen ohjaus. Se on äärimmäisen tärkeä se dialogi käsit ton analyysin ja keräyksen välillä. Se dialogi on äärimmäisen tärkeä. Sen keräyksen ohjaaminen. Sisäinen RFI, eli tehdään sellaisia RFItä sen keräykseen, että hanki mulle tämä tieto ja niin edelleen. Harhauttaminen, puhutaan ensi tunnilla harhauttamista vähän enemmän. Mutta ja siinä kirjassa, toisessa tenttikirjassa on hyvin tästä harhauttamisesta, hyvin kerrottu. Eli tämä on toiminta, jonka tavoite vaikuttaa noihin harhauttavan havaintopäätöksiin ja toimintoihin. Ja tämä salaaminen ja harhauttaminen tämä aika pitkälle lähtee sieltä keräyksestä. Niin mä sanoin, että siellä keräyksessä pitää olla, tai niille, jotka on pitkään tehnyt sitä keräystä, niillä on syntynyt se kuudes aisti, tai se kuudes aisti kertoo, että tässä on jotain outoa. Eli se voi olla jotain sellaista, mitä se vastustaa pyrkii salaamaan, tai se saattaa olla vastustaa tuottamuksesta harhauttamista, että syöttää jotain tietoa. Eli se pyrkii pitämään jonkun tiedon piilossa, joka me tyypillisesti ollaan saatu, tai se pystyy antamaan meille sellaista tietoa, mitä me ei yleensä olla saatu. Niin se, joka on lähellä sitä sensoria, niin se hyvin usein haistaa, että tässä on jotain outoa. Se ei välttämättä sano, mihin se liittyy, mutta se pystyy sanoa, että tämä ei ole niin kuin normaali. Ja mitä paremmin se vastustaa keräys, ja analyysiprosessi tunnetaan, se helpompi harhauttaa. Koska joskus voidaan pyrkiä harhauttamaan sitä analyysiä, ei välttämättä se keräys. Taktinen, operatiivinen, strateginen harhautus. Ja tämän harhautuksen havaitseminen on äärimmäisen vaikeaa, että ne kognitiiviset harhat sun muuta, vahvistusharhat, niin se harhauttaja, se pyrkii käyttämään hyväkseen niin sitä analyytikon päässä olevia vinoumia. Tässä on yksi Jenkkien tekemä kuva siitä, että miten mitä sen analyytikon pitäisi osata. Mä oon ympyröinyt muutaman asian. Tämä kohdetuntemus, se on äärimmäisen tärkeä, se kohdetuntemus. Sen pitäisi tuntea se kohde. Ja nämä on sidoksissa toisiinsa. Eli hyvin usein niin se kohde edustaa tätä tiettyä kulttuuria. Ja sen kulttuurin ymmärtämisen avain on sen kohteen kielen ymmärtäminen. Se kieli voi olla, se voi olla vaikka arabiaa tai se voi olla kyperiä. Eli se voi olla myöskin kyperiä, eli ei tarvitse ajatella, että se kieli on pelkästään joku puhuttu kieli, vaan se on myöskin kyberin ymmärtämistä nykymaailmassa erityisesti. Mutta se kuitenkin liittyy siihen, että sä ymmärrät, mitä se kohde tekee ja miksi se tekee jotain asioita tietyllä tavalla. Mä puhuin aikaisemmin siitä Pohjois-Korean joukkotuhoaseesta, niin se, että jos me ajatellaan, että ne ajattelee samalla tavalla kuin me, niin pieleen menee. Vaan me pitäisi pystyä miettimään, että miten ne ajattelee ja miksi ne tekee jonkun asian tietyllä tavalla. Ja se kielen osaaminen, se kieli sinänsä, niin se auttaa niihin primäärilähteisiin kiinni pääsemiseen, mutta myöskin kun sä opiskelet jotain tiettyä kieltä, niin sä opit myöskin sen kielen käyttäjien kulttuuria, strategista kulttuuria, miksi ne ajattelee jotain asioita tietyllä tavalla. Et se on äärimmäisen tärkeää. Ja tässä on vielä sitten toi kriittinen päättely ja sitten toi ryhmätyö. Työskentely. Ne on äärimmäisen tärkeitä niin kuin osaamisalueita analyytikoille. Tämä on vanha kuva, mitä me ollaan katsottu. Mä oon oikeastaan vaan nyt värittänyt tuon tutkittavan alan osaajan. Eli pitäisi tietää se kohde, oli se vaikka Pohjois-Korea tai sitten se Venäjän kyberi tai Syyrian sota. Sen takia mä annoin sen tehtävän, se kolmoskurssin tehtävän teille jo aikaisemmin. Te voitte vähän perehtyä, että on ihan kylmiltä ottaa voimakasta kantaa Pohjois-Koreaan. Sun Tzu sanoi, että jos tunnet vihollisesi ja itsesi, että olet sadassakaan taistelussa vaarassa. Ja sen takia se kohteen tunteminen on äärimmäisen tärkeää. 70-luvulla yhdysvaltalaiset, kun ne miettivät rajoitettua ydinsotaa, ne miettivät, että miten Neuvostoliitto tulee reagoimaan rajoitettuun ydinsotaan. Ja niillä oli kaksi teoriaa. Toinen oli peloteteoria, mikä tarkoitti sitä, että venäläiset eivät käytä ydinasetta, koska ne pelkäävät Yhdysvaltojen ydinasetta. Ja toinen oli peliteoria, mikä tarkoitti sitä, että jos joku tekee jotain, niin toinen tekee jotain. Jos toinen on käyttämättä ydinaseita, toinenkin on käyttämättä. Ja sitten rupesi miettimään, että toimiikohan tämä peliteoria ja peloteteoria kuitenkaan Neuvostoliiton suhteen, koska Neuvostoliitto, joka oli menettänyt 20 miljoonaa ihmistä toisessa maailmansodassa, niin osasi kääntää tämän uhrimäärän ja tämän kärsimyksen, sitä kärsimyksestä hyveeksi. Eli siellähän arvostetaan sitä, että kansa uhrautuu ja niin edelleen. Ja kun taas yhdysvaltalaiset on hyvin arkoja näiden tappioiden suhteen. Yhdysvaltalaiset, koska neuvostoliitolaiset ei tarvinnut miettiä sitä sisäpolitiikkaa sillä tavalla kuin yhdysvaltalaisten päättäjien, koska jos Afganistanissa kaatuu vaikka 1000 venäläistä sotilasta, niin se ei hirveästi vaikuta siihen, että kuka on neuvostoliitossa vallassa, mutta jos Vietnamissa kaatuu näin paljon yhdysvaltalaisia, niin se vaikuttaa siihen sisäpoliittiseen tilanteeseen, jolloin ne rupesivat miettimään, että ei venäläiset varmaan ajattelekaan samalla tavalla kuin me ajatellaan. Ja tämmöinen Jack L. Snyder, joka oli tämän RAND-tutkimuslaitoksen tutkija, rupesi kehittämään tämmöistä strategisen kulttuurin teoriaa. Eli se rupesi miettimään, että mitkä asiat vaikuttaa venäläisten siihen tapaan nähdä maailma ja tapaa ajatella maailmaa ja tapaa reagoida. Ja ne kehitti tällaisen strategisen kulttuurin teorian, jota nykyään käytetään liiketoiminnassakin muun muassa. Ja tässä on idea se, että pyritään niin kuin hahmottaa, että mitkä arvot, toimintatavat ohjaa sen yksilön, organisaation, valtion. Valtiohan koostuu ihmisistä ja ne päättäjät on yksittäisiä yksilöitä. Niin mitkä ohjaa niin kuin niiden toimintaa? Mikä on se toiminnanohjausjärjestelmä? Ja ne kehitetään sen strategisen kulttuurin teoria. Mä oon vanhassa elämässäni keskittynyt venäläisen strategisen kulttuurin. Mä osaan ehkä puhua kaikkein parhaiten siitä ja olen tutkinut sitä. Ja mun väitöskirjan yksi osa on nimenomaan tämä venäläinen strateginen kulttuuri. Tässä on Winston Churchill sanoi 39 näin, että Venäjän toimija ei oikein pysty ennustamaan, että se on niin kuin, toimii englanniksi paremmin toi sanonta kuin suomeksi. Mutta siis se on arvoitus, joka on kääritty mysteerion sisälle, joka on salaisuuden sisällä. Mutta se strategisen kulttuurin tajuaminen, niin se auttaa ymmärtämään sitä, että miten se maa, on se sitten Pohjois-Korea tai Venäjä tai mikä tahansa, toimii. Tämä on Rauno Kuusiston. Mä oon niin kuin ajatellut tämän asian monta vuotta näin, mutta mä en ole saanut tähän mitään niin kuin teoreettista kehystä ennen kuin 2016 Jyväskylän yliopistossa. Professori Rauno Kuusisto piti luennon tuosta Habermasin sosiaalista systeemistä, joka on kuvattu tässä äärimmäisen hyvin mun mielestä. Täällä on maailma ja täällä on se organisaatio, mitä me tutkitaan. Ja tyypillisesti se menee niin, että siellä on arvot ja normit, jotka voi vaikuttaa sekä siihen, että miten me otetaan informaatio vastaan, miten me ymmärretään se informaatio ja miten me reagoidaan se informaation perusteella. Ja miten me näihin tavoitteisiin taas ne maailmalle. Ja näiden ymmärtäminen auttaa nimenomaan arvioimaan, että miten joku käyttäytyy. Eli strateginen kulttuuri kertoo se valtion toiminnan erityispiirre. Miksi joku valtio toimii tietyllä tavalla ja mitkä on se toiminnan syy. Koska silloin kun me tiedetään ne, niin me voidaan paremmin arvioida se valtion tavoitteet tosiasioiden perusteella. Ja nyt kun me mennään vielä, sitten puhutaan Pohjois-Koreasta tai Venäjästä tai vastaavasta, niin tämä systeemi toimii eri tavalla. Koska normaalisti tässä Habermasin systeemissä, niin me voidaan itse noihin meidän arvojen perusteella miettiä, että mitä informaatio me otetaan sisään, että me käsitellään se informaatio. Mutta tietyissä yhteiskunnissa, niin se, että mikä tulee sisälle tänne, niin ne ei ole välttämättä nämä tosiasioita, vaan joku kontrolloi niitä, että mitä tänne tulee sisälle, minkä mukaan sitten niitä arvoja ja niitä normeja muodostetaan. Eli jos tavallaan, jos 50-luvulta alkaen Pohjois-Korealle on kerrottu, että amerikkalaiset on pahoja, ja meidän tiedostavallisten mukaan amerikkalaiset keskimäärin ei ole pahoja, vai mitä keni, vaan amerikkalaiset on keskimäärin hyviä meidän mielestä, mutta jos se sisään tuleva informaatio kertoo 100% amerikkalaiset tosi pahoja, niin sehän vaan vahvistaa tätä näin, jolloin se tavallaan se toimintakin on erilaista kuin se meidän maailmankuvan kautta mietitty toiminta. Eli kun miettii Pohjois-Koreaa, niin pyrkii vähän miettimään myöskin tätä, että miten tämä homma oikein toimii niin kuin tässä kehyksessä. Tässä on esimerkkinä, että mitkä on venäläisten arvoja ja normeja, mitkä vaikuttaa. Valtava maa-alue, 11 aikavyöhykettä. Tämä hierarkkinen totalitarinen johto-ohjattu demokratia. Ne on aina tottunut siihen, että joku sanoo. Tuo venäläisyys, tästä voisi puhua pitkäänkin, mutta tässä on vain esimerkki, että mitä nämä voisi olla nämä arvot ja normit, jotka vaikuttavat niihin toimintoihin. Eli kun miettii sitä Pohjois-Koreaa, niin sieltä voisi miettiä jotain tämän tyyppistä. Tämän tyyppistä, hyvä. Tässä on pieni filminpätkä, voitaisiin katsoa tämä tähän lähes tähän loppuun. Kuuluuko tämä? Oho. Miksi se muuten näy? Kokeillaan uudestaan. Oho. No ja me ei katsotakaan nyt. Te voitte katsoa Kattokaa kotona tämä näin. Tämä ei ole pitkä. Eikä tämä kovin hyväkään, mutta kattokaa.
Hyvä mainospuhe. Hyvä mainospuhe.
Joo, me ei voida katsoa. Hyvä. Elikkä siinä oli periaatteessa tämän oppitunnin. Tämän oppitunnin piti päättyä, että on se hieno elokuva, mutta se nyt päättyy. Päättäkää oppitunti itse kotona. Tuohon perjantai 9. helmikuuta. Tässä on nämä ryhmätöiden aiheet. Ja nuo ryhmät. Ja siellä on nyt Moodlessa on se aikataulu. Eli noin vartti, tai ei noin vartti, vaan 15 minuuttia tasan, niin jokaisen ryhmän esitys on. Että pystytään aikataulussa. Että syö muiden aikaa, mutta ette myöskään niin kuin limboa 5 minuutin esitystä, vaan pidätte se on 15 minuutin esityksen. Ja lähettäkää mulle ne paketit torstaina aamun mennessä. Eli se teksti, joka on se Jyväskylän yliopiston raportointiohjeen mukainen, ja se PP-paketti. Mä muutan ne PDF-ksi, ne teidän raportit, ja laitan ne sinne Moodleen, ja sitten siirrän ne PP-paketit niin no esityskoneelle, niin voidaan ajaa sieltä samalta koneelta ne kaikki. Ja kukin ryhmä esittelee sen oman työnsä, 15 minuuttia per ryhmä. Mä en jotkut opettajat haluaa, että kaikki ryhmän jäsenet esiintyvät, mutta te saatte itse päättää, kuka esiintyy, kuka ei. Tämä ei ole niin esiintymiskoulutusta, vaan katsotaan, mitä te olette sanoneet aikaiseksi. Sen jälkeen sitten jos se on hyvä esitys tai riittävän hyvä, niin sitten ei muuta enää, kun se lopputentti on silloin seuraavalla viikolla luennon aikaa tai sitten yleensä tenttipäivänä. Suosittelen, että tuutte tekemään luennon aikana, koska se saattaa olla helpompi se tentti, koska se on 2 tunnin tentti ja toi on 4 tunnin tentti, toi yleinen tentti. Niin se on ihan selvää, että siinä on varmaan enemmän kysymyksiä siinä niissä yleensä tenttipäivän kysymyksissä. Mutta ihan miten vaan. Ja sitten vielä tuosta seuraavan kurssin siitä tiedustelun raportista. Tämän tunnin piti antaa teille pohjaa vähän lisää siihen. Eli käytetään kilpailevien hypoteesien menetelmää ja tuossa on noin kysymykset. Ja siis valitsette yhden kysymyksen, ette kaikkia 3, vaan yhden kysymyksen valitsette noista. Meillä on 14 ryhmää, niin varmaan saadaan jokaista, toivottavasti saadaan jokaisesta kysymystä jonkinnäköinen näkemys. Niin.
Kuinka pitkä tuo, tai minkälainen aikataulu tuossa kolmessa on, että ehtiinkö se päättyä ja se lappua ja reitsi
vastassa on? Siis 7.5. on mun mielestä viimeinen luento. Katsotaan tiedustelulakeja. Nyt tässä on vähän jännityksessä se, että meneekö tiedustelulait läpi vai ei. Ja missä muodossa ne, niistä ei voi pitää periaatteessa luentoa ennen kuin ne on hyväksytty, koska saattaa muuttua vielä. Se runko pysyy varmaan samana, mutta että odotetaan, että eduskunta hyväksyy ne lait. Mutta 7.5. muistaakseni oli viimeinen luento. 6.7. taisi olla ne viimeiset vuonna. Hyvä. Ja jos joku ei nyt millään pysty tekemään näistä, niin kertoo mulle, mistä haluaa tehdä. Mutta se pitää olla suunnilleen samantyyppinen juttu. Koska idea on se, että nyt kun teette nämä jutut ja te teette sen kilpailut hypoteesit, teette ne indikaattorit, että jos syrjästä päättyy, niin se menee näin ja näin ja näin. Niin ensi syksynä, kun seuraava kurssi aloittaa, ne ottaa nämä teidän työt pohjaksi ja katsoo, että menikö se oikein vai ei, jos syrjästä on ohi ensi syksyn mennessä. Ja niin. Että tavallaan tehdään ihan samalla tavalla kuin tämä KYPS 3.1, 3.2, 3.3 on ollut jatkumoa, niin samalla tavalla kuin nämä vuosikurssit pyritään tekemään vähän jatkumuksi. Hyvä. Onko nyt kysymyksiä, kommentteja?
Tuosta strategisen kulttuurin teoriasta tuli mieleen, että ollaan siinä meidän ryhmätyössä tarkasteltu Neuvostoliiton lukistuksesta, tai nimenomaan CIAn tiedusteluraportteja Neuvostoliitosta 80-luvulta, niin itse tavalla hyvin näkyy se, että tavallaan sitä ihan 80-luvun alusta alkaen, niin keräyksessä ei ole mitään vikaa, että siellä on niitä havaintoja siitä, että Neuvostoliiton talous ei ole mitenkään vakaalla pohjalla. Mutta sitten ainoastaan sinne vuoteen 87 asti, niin tietenkin nousee kuitenkin esiin se, että sen ei uskota johtavan merkittäviin mullistuksiin tai ainakaan järjestelmän kaatumiseen.
Joo.
Tietysti tulee juuri tämä ajatus siitä, että vaikka se arvioidaankin, että talouskasvu jää alle 2% vuositasolla, mutta tavallaan se järjestelmä on kuitenkin niin vahva ja on juuri tämä tavallaan tottuminen siihen matalaan elintasoon, että se ei ole mikään uutta.
Joo.
Tällainen, mikä sitten vie pois muutospaikalta.
Se konsepti on aina se, mihin tavallaan tuudittaudutaan siihen, että jotkut asiat menevät näin, niin ei kukaan sitten, ja sitten konsepti on luonut nuoret tai keskikäiset tutkijat, ja sitten kun ne vanhenee, niistä tulee vanhoja tutkijoita, joita kukaan ei uskalla haastaa, koska ne on arvossa ja rankingissa vanhempia, niin kukaan ei uskalla haastaa. Niin kuin muistatte, sitä Amanin konseptia ei kukaan haastanut, ennen kuin sieltä reservistä tuli ne 3 kenraalia, Arjan Sharon muun muassa, jotka sanoivat, että hei, nehän hyökkää. Kun ne katsoivat ilmakuvia, niin sanoivat, että nehän hyökkää. Tämä hyökkäysryhmitys, jolloin joku ulkopuolinen, joka ei ollut tavallaan sen ryhmäajattelun vanki ja sen konseptin vanki, niin sanoi, että hei, nehän hyökkää. Et varmaan oli joku, joka, no nythän kaikki sanoivat, että he tiesivät, että neuvostoliitto luhistuu. Mutta silloin 90, jos varmaan oli joku, joka sanoi, että hei, tämä luhistuu tämä juttu, mutta sillä sanoi, että älä viittää.
Sitten siinä oli ihan selkeä ero, hämmentävä ero vuosien 87 ja 89 välissä. 89 oli hyviä arvioita, ei sanottu, että se onpa luhistuu, mutta todettiin, että se on tavallaan niin mahdollista. Ei voida sanoa, että se
on.
Ei sitä ei suoraan ääneen sanottu, mutta ehkä oli osin poliittistakin sitten, että olisiko sitä nyt voinut siinä tilanteessa sanoa sitten presidentille, että ne tulee hajoamaan.
Jos joku analyytikko olisi kirjoittanut sen raportin ja se olisi aiheuttanut jotain toimenpiteitä, se olisi ollut aika kova äijä siinä organisaatiossa. Guru. Mutta se on näissä hommissa on riski, jos kerran vaikka huudat kerran sutta, niin mehän puhuttiin se poika, joka huusi susijutusta, puhuttiin viimeksi. Hyvä, mutta jos ei mitään muuta, niin tavataan torstaina, puhutaan siitä salaamista, harhauttamista vähän lisää.